današnji novinarski konferenci varuhinje človekovih pravic dr. Veke Čebašek Travnik, ki je s svojimi sodelavci opravila poslovanje zunaj sedeža v Trbovljah. Danes sta delovali dve ekipi in ena ekipa je žal že odšla, to je bila namestnica varuhinje, magistra Kornelija Mrzel in svetovalka varuhinje Zlata Debevec. Na današnji novinarski konferenciji bosta pa varuhinja in njena svetovalka Martina Ocepar, podžupan, gospod
Rozina Mitja.
Rozina Mitja. Zdaj pa prepuščam besedo kar varuhinje.
Ja, lepo pozdravljeni. Najprej se opravičujem za to zamudo, nekako nismo najboljše planirali obisk v Lafargeu in je trajal na mesto ure pa pol, kot smo načrtovali, pač dve uri in zato sva zdaj prišle z zamudo. Ja, najbolj ste novinari seznanjeni z načinom dela varuha. Vsak mesec izberemo en kraj, kjer opravimo zunanje poslovanje. To zunanje poslovanje poskušamo združiti tudi z ogledom, obiskom, nadzorom pač neke ustanove, v zvezi s katero imamo neko zadevo odprto. Naprimer, ko gremo v Vojnik, si pogledamo še psihiatrično bolnišnico ali ko gremo v kakšen drug kraj, še dom starejših občanov, skratka poskušamo to združiti. Zato tudi vedno pridemo z dvema ekipama, da ena ekipa opravi en del pogovorov, druga ekipa preostale pogovore, jaz pa običajno grem potem sodelavci na teren. No in tudi danes je bilo tako. Vedno so pa ti zunanji obiski povezani z enim uvodnim razgovorom oziroma sprejemom pri županu ali podžupanu, s katerim poskušamo najprej narediti en tak kratek pregled aktualnih dosežkov in tudi problemov. Skratka, mene kot varuhinjo zanima oboje, ne samo težave, ampak tudi stvari, ki jih v določenih občinah delajo dobro in danes sem bila prijetno presenečena ob predstavitvi koordinacije za, sem pozabila, ker nimam tistih zapiskov, za reševanje socialnih problemov. Takega pristopa v drugih občinah še nismo videli oziroma nam ga niso predstavili in se mi zdi to pomembno, da smo tudi takšno rešitev sposobni v Sloveniji izvesti. Kar se tiče problematike, prijavljenih je bilo 6 pobudnikov, od katerih je 5 bilo novih, se pravi, da se z njihovimi pobudami še doslej nismo ukvarjali. Namestnica Marzelova mi je pripravila en kratek zapis teh pogovorov, ker je morala pač iti na drugo obveznost v Ljubljano, tako da bom del tega, kar mi je ona prenesla, zdaj tudi javno povedala. Ne glede na to, kdo so bili pobudniki in s kakšnimi temami so prišli, skoraj vsi so povedali nekaj na račun okolja, onesnaženosti in seveda prošnje za varovanje okolja, kar se mi zdi zelo dobro. Namreč to zavedanje, da živite v okolju, ki bi ga bilo treba ohraniti ali izboljšati, je že tako močno, da je to nekak stalna tema pogovora in po drugi strani se mi zdi pomembno tudi to, da so v meni kot varuhinje prepoznali osebo, pa v varuhu inštitucijo, ki se s tem ukvarja. Najbolj ste na mizi tudi videli te naše biltene, ki smo jih izdali, bilten je zraven kot časopisek, to je bilten, ki ga lahko tudi večjem številu dobite. Nastal je pa po svetu človekove pravice in okolje, oziroma okolje in človekove pravice. Zdaj pa bi nakratko šla skozi posamezne točke. Spet začnem pri okolju. Občani pričakujejo, da bi župan nekak z večjo odgovornostjo zagotavlja pravico do zdravega življenjskega okolja. To je en tak splošna ugotovitev. Potem pa bolj konkretne grejo pa v smeri, da se zagotovi namenska poraba ekološke takse in nekaj, kar se sukmočno strinjam, da se pripravi sanacija okolja. Torej, da to, kar je do zdaj pač onesnaženo in vemo, da je precej, da se podobno kot v Mežiški dolini tudi tukaj začnejo posledice onesnaženja sanirati. Občani imajo občutek, in to so nam povedali tudi meni v osebnem pogovoru, da imajo občutek, da se občina premalo vključuje v reševanje tega okoljevarstvenega vprašanja. Zdaj seveda jaz ne morem oceniti, ali je res, da se premalo vključuje, ali pa o tem premalo seznanja občane, kajti to, kar smo v tem uvodnem pogovoru slišali, govori o tem, da občina se vključuje, ne? In da to, kar je bilo nam predstavljeno, ne moremo reči, da se občina ne vključuje. Lahko pa, da občani s tem niso dovolj seznanjeni. Moram reči, da mi je od tega vključevanja bila najbolj uporabna dejavnost, pa najbolj tako koristna študija, ki jo bodo izvajali za potrebe vseh treh občin, in sicer o ugotavljanju vplivov okolja na zdravstveno stanje prebivalstva. In če bo ta študija izvedena in če bo imela seveda tudi pol svoje naslednje ponovitve, bo pravzaprav eno osnovno stanje mogoče spremljati. Da se vidi, ali in kolikšni meri je okolje krivo, potem pa tudi, kako z izboljšanjem posameznih onesnaževalcev, oziroma z uvajanjem čistilnih naprav, lahko te bolezenske spremembe zmanjšujemo. Zdaj, glede Lafarga, najbrž bo kakšna posebna vprašanja. To, kar nam povedo tako aktivisti kot posamezniki, je, da Lafarge skriva podatke javnosti. O samem obisku bo pa mogoče skupaj povedali. In da si občani želijo, da Lafarge izboljša stanje na področju onesnaženosti, ne pa da začne oziroma predvideva kuriti odpadke. Zdaj, tako kot so nama pojasnili in razložili, seveda ne gre za tipično kurjenje odpadkov, ampak gre za alternativna goriva, ki so seveda visoko sortirani odpadki, ki se pa povsod po svetu uporabljajo tudi pri proizvodnji cementa, tudi v sosednji Avstriji, na primer 20 km stran od meje. Potem so občani prišli s tem, kar stalno tudi jaz že opozarjam, s problemi osebne stiske zaradi revščine, brezposelnosti, brezupnosti, skratka še vedno se vidi in čuti, da je to področje podhranjeno z delovnimi mesti. Tudi o tem smo z podžupanom govorili, da predvsem mladi težko dobijo prvo zaposlitev in s tem tudi perspektivo v življenju v tej regiji. To je problem in tega se občina zaveda. No, potem so pa neki čisto osebni problemi pobudnikov, ki se tičejo recimo dolgotrajnosti postopka ugotavljanja stalnega prebivališča na upravni enoti, potem to, kar se tudi druge pojavlja na teh poslovanjih, finančna stiska pobudnika, izguba zaupanja v pravno državo, tudi pa dostikrat v odvetnike, In pa take čisto praktične zadeve, način obračunavanja oziroma zaračunavanja stroškov ogrevanja, kdo, kaj, kako izstavlja te račune in kako polaga obračune. To so stvari, ki ljudi motijo in ki se zaradi katerih se čutijo prizadete. Da, ja, boste vi kaj o Lafargeu lahko povedali, to, kar so videli.
Lafarge...
Nisem predstavila, se opravičujem. Predstavili smo tiste, ki so odšli. Z mano je gospa Martina Ostefek, ona je moja svetovalka. Je univerzitetna diplomirana pravnica in pri varuhu človekovih pravic pokriva področje varovanja okolja. Tako da ona je tista, ki o tej zadevah pri nas dejansko največ ve. To pravi Martina Ocepek. Izvolite.
Hvala. Lafarge nas je povabil, da nam predstavi svoje delo, svoja prizadevanja za izboljšanje na področju stanja okolja. Tako kot nam je bila zadeva predstavljanja, je Lafarge veliko vložil v izboljšanje oziroma se trudi in je že tudi vložil veliko sredstva za izboljšanje okolja. Predstavili so nam tako merilne naprave, način merjanja, odprti, tako kot so nam pojasnili, so tudi odprti za posredovanje okoljskih podatkov. Na njihovi spletni strani so dostopni podatki o obratovalnem monitoringu. Vse ostale podatke, ki jih je pa zavezan po veljavni zakonodaji predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje in prostor, pa kot so nam pojasnili, jih bo pač v predpisanem roku za preteklo leto tudi predložil. Zdaj, če bi mora biti imeli še kakšne vprašanja, pa če boste...
Pokazal so nam ne samo, kako deluje monitoring, ampak predvsem so nam na kratko prikazali delovanje posameznih čistilnih naprav, ne, v katere so investirali čez 9 milijonov evrov, ne, kar je ena največjih tovrstnih investicij na svetu, ne samo v Sloveniji. Posebno cementarne se za take čistilne, drage čistilne naprave redko odločajo oziroma se jim ne izplačajo. Pomembno je bilo tudi to, da so nama prikazali tudi skrb za varnost zaposlenih in tudi obiskovalcev, tudi za izobraževanje, stalno izobraževanje zaposlenih in pa seveda to, da so investirali tudi v rečemo polepšanje pa izboljšanje samega okolja cementarne. Iz prej odprtih hal so naredili zaprte, tako da se je to zapraševanje okolja močno zmanjšalo. Zelenice, skratka, cela tovarna res daje drugačen tis kot pred nekaj leti, ko sem se kdaj pa kdaj vozila mimo. In to je nekaj, kar se pač mora tudi povedati. Ne samo kritizirati, ampak povedati tudi to, v kar so investirali. Še nekaj so, pa sem zdaj pozabila. Ampak bomo med pogovorom. Tako da to je to, kar imamo mi zdaj zapovedati, zdaj pa vaše vprašanje.
A ste mogoče govorili o tistih podatkih, ki jih Ekokrog zahteva od Lafarge oziroma želi, da jih daja, pa je Lafarge da? Kaj s tistimi podatki?
Lafarge je pokazal pripravljenost za posredovanje podatkov. O konkretni zahtevi Ekokroga Zdaj, ne vem, za katero obdobje sprašujete, se nismo pogovarjali, pripravljenost strani Lafarge za posredovanje podatkov je pa vsekakor bila izkazana.
Tudi za nazaj.
Tako kot je meni poznano, Lafarge oziroma Ekokrog ne razpolaga samo z podatki o obratovalnem monitoringu za leto 2005. Ne?
Te podatke so pripravljene.
Poglejte, odprtost so, oziroma pripravljenost so pokazali, verjetno bi bilo smiselno, da se pisna zahteva na Slovenijo Lafarge.
Mislim, da bo to že prikazovljeno.
Se pravi, o konkretni zahtevi se nismo pogovarjali, pripravljenost je bila pa izkazana.
Tako kot so nam zagotovili ravno glede tega, ker obstaja pač neko mnenje, javno mnenje, da so nedostopni, da skrivajo podatke ali jih prikrivajo, so nam rekli in vi kot novinari lahko to preverite, da so pripravljeni tudi na vaše vprašanje odgovoriti, vam pokazati vse, kar vas zanima. Ba je, da nimajo nič za skrivati, tako da moram reči, da so delovali prepričljivo. No, če pa seveda temu ni tako, pa vas jaz kot novinarji prosim, da nas o tem obvestite. Se pravi, če bi vi želeli neke podatke, pa jih ne bi dobili, bi vam bili mi za takšno obvestilo zelo hvaležni.